Petikan keempat. Petikan rencana. Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar petikan rencana berikut dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan dalam buku jawapan yang disediakan. Petikan rencana Simiorexam. Simiorexam yang berpusat di Pulau Pinang telah melaksanakan pelbagai program. Program yang dianjurkan oleh Simiorexam ini tidak terhad kepada murid-murid, tetapi melibatkan golongan pendidik termasuk ibu bapa. Simiorexam telah ditubuhkan pada 1967. Misi penubuhan pertubuhan ini adalah untuk mempromosikan dan meningkatkan pendidikan sains dan matematik dalam kalangan ahli negara Simio. Setelah mendapat mandat ini, Simiorexam berusaha melaksanakan mandat dan kini telah berjaya menarik perhatian pelbagai pihak, termasuk para pendidik negara-negara lain di dalam dan di luar rantau Asia Tenggara. Keadaan ini mencerminkan kualiti inovasi pendidikan yang dilaksanakan oleh pusat serantau ini. Pusat serantau ini aktif dalam melaksanakan pelbagai program sepanjang tahun. Semua aktiviti yang dijalankan ini mempunyai pelbagai objektif. Semua aktiviti yang dijalankan ini telah berjaya menarik penyertaan pelbagai pihak, termasuk ibu bapa. Oleh sebab itu, objektif asasnya tetap sama, iaitu meningkatkan pendidikan sains dan matematik para pelajar. Antara aktiviti yang dijalankan ialah bengkel, persidangan, lawatan penanda arasan, pertandingan dan lain-lain lagi. Kejayaan program yang dilaksanakan oleh pihak Simiorexam ini terbukti apabila sekumpulan saintis muda tanah air berjaya mengharumkan nama negara. Mereka merangkul kemenangan dalam pertandingan yang diadakan dalam Kongres Serantau Mencari Saintis Muda Simio kali ke-11 SSYS 2018. Begitu juga dengan program Simio Science Olympiad 2019 telah berjaya menarik minat pelajar untuk menjadi saintis. Teruskan usaha anda, Simiorexam. Kepakaran anda diperlukan oleh negara demi melahirkan anak watan bervisi tinggi. Dipetik dan diubah suai daripada Buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan 4, Kementerian Pendidikan Malaysia.